Já jsem předminule mluvil o takových starozákonních příbězích. Si možná vzpomenete, že na Matkově tam někde vzadu v hlavě, že jsem mluvil o Mojžíšovi, o tom skvělém, neuvěřitelném člověku, který vlastně vyvedl ten izraelský národ z egyptského otroctví. Po to nešťastné vlastně nevstoupení do té zaslíbené země, potom bylo to putování pouští 40 let, vlastně on sám potom nevešel do té zaslíbené země, jak to pochodeň potom po něm převzal Jozue, bavili jsme se v dalším kázání o Jozue a vlastně jak vlastně on to byl, který přivedl ten izraelský národ do té zaslíbené země a jak potom postupně obsazovali to území. A já bych dneska rád pokračoval v tom příběhu. Já bych tak nějak rád se k tomu zase vrátil a dneska je to takové i trošku symbolické, protože to téma, které mám, jsem nazval poznání, možná bychom mohli říct poznání Boha, takže poznání a vlastně symbolické v tom, že začínal ve školní rok, tak jsem si říkal, to se tak pěkně sešlo, protože poznání Boha v tom celém izraelském příběhu má velice, velice významnou věc. Významnou úlohu. A tak podívejme se na to. Můžeme prosím promítnout první verš? Ne na mě, prosím. Co by se tam špatně četlo? Tak tady je takový tam úvodní verš z knihy Přísloví, třetí kapitola. Jsem tak oslepený teďka normálně, že nevidím. Takže důvěřuj Hospodinu celým srdcem na svoji rozumnost. Se nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách. On sám napřímí tvé stezky. Šlo to ještě nějak. Jo, dobrý. Takže poznávej Boha na všech svých cestách. A tedy se vrátím do toho příběhu těch starých Izraelců, těch izraelských, židovských praotců. Tak jsme v situaci, kdy Jozue přivedl ten národ do té země, kterou jim Bůh slíbil, kterou obsadili. A vlastně obsadili mnohé území. A představme si tu úžasnou věc pro ty lidi, kteří tam přišli. To byli otroci, že? Kteří neměli nikdy nic. To byli otroci, kteří byli nemajetní, kteří byli bez svých jakýchkoliv práv v minulosti, tedy v tom Egyptě. Těžko si představit tu bídu a to utrpení někoho, kde je v otroctví. Souhlasíte se mnou? Představ si, že jsi otrok. To znamená, že nemá žádná práva, vůbec nic. Otrokář tě může prostě zabít, když se mu nějakým způsobem znelíbíš, nebo něco uděláš, nebo něco. Nejsi nějakým způsobem povůli, tak tě prostě může zabít. A takže ti to lidé, kteří byli takový ubozí, nakonec Bůh jim dal takovou milost, že obsadili to území a teďka mají svoje domy, mají tam ty svoje možná nějaké vinice, nějaké svoje pozemky a prostě žijou životem, o kterém se jim dříve asi ani nezdálo. A tak bychom možná řekli, že to bude taková vděčnost Bohu, která bude trvat navždy, která způsobí, že nikdy se od tohoto Boha neodchýlí. Je tak? Představte si, že by najednou, až byste museli teda postoupit, co oni, ty boje a zápasy, že byste museli tam sousedy. Jak to? A prostě by vám Bůh požehnal, abyste měli najednou zaopatření, nádherný prostě velký dům a práci, kde byste nemuseli moc pracovat a velký příjem a podobně. Prostě měli byste takové požehnání, že byste si mohli žít takový pohodlný, komfortní život. A možná bychom si řekli, tak kdyby se to tak stalo, to bych chválil Pana dnem i nosí. Měl bych sílu, energii a tak dále. Možná, že teďka mluvím trošku hloupě. Možná, že to tak není úplně správné. Ale myslím si, když člověk zažije něco dobrého, něco mimořádného od Boha, tak bychom teoreticky si mohli říct, člověk by měl mít tak velkou vděčnost Bohu, že prostě bude sloužit a nasledovat ho až do konce svého života a to generace za generaci, zvláště v takové situaci, kdy byli prostě Izraelci, že z otroků se stali svobodní lidé a byli zaopatřeni, dostali vynikající území, vynikající zemí, která patřila k tomu nejúrodnějšímu tehdejšího světa. Ale stalo se něco přesně opačného. Izraelci přišli do toho území. Víme, že už po té cestě, během toho putování, tam byly problémy, že reptali a tak dál vůči Mojžíšovi a nebylo to jednoduché. Nakonec vlastně celá generace musela zahynout, vlastně všichni zahynuli v poušti a vlastně ta nová generace vstoupila do toho zaslíbeného území. Nicméně i tahle generace, která byla svědky, jak Bůh skutečně jim požehnal a dal jim ten životní prostor, tak tito lidé a jejich potom samozřejmě další generace těchto lidí postupně od Boha odpadali. Takže ten příběh jakoby nemá happy end. Máme rádi happy end, že? A ty filmy většinou, na které se díváme, tak mají happy end. Vždycky nějaký problém, někdo ho vyřeší, nějaký často udatný prostě hrdina. A nakonec je happy end a všichni jsme z toho prostě happy, že? Happy end, tak jsme happy. Ale v případě Izraelců to skutečně nebylo tak. Happy end byl, že došli tam, co jim Bůh zaslíbil, ale z jejich strany došlo k tomu, že znovu a znovu od Boha odpadali a urážili ho tím, že praktikovali modlu službu těch pohanských okolních národů, které tam byly před nimi. Řekneme si, jak je to možné? Jak je možné, že lidé, kteří tolik toho zažili, tolik toho slyšeli o tom, co se stalo v Egyptě, v jakém prostředí jejich praotcové žili. A najednou oni jsou tam a místo, aby se klanili tomu skutečnému Bohu zachránci, který je vyvedl z toho otroctví, který jim dal nový život, který jim dal svobodu, stejně od něho odpadají a klaní se jakým božstvům a dělají rituály, pohanské rituály těch božstev pohanských. A ty rituály byly velice zlé, velice kruté. Včetně, jsem někde slyšel, včetně lidských obětí a podobně. Takže to byly božstva, ti různí bálové a tak dál, kteří byli velice zlí, úplně jiní než ten Bůh, který je vyvedl z Egypta. Přesto Izraelci se rozhodli nebo rozhodovali opětovně, že raději budou sloužit těmto bohům na těch různých posvátných návrších, kopcích a podobně, než Bohu Izraele, který je zachránil. A ten koncept byl v podstatě vždycky takový podobný, že Izraelci padli do hříchu v takové míře, že po nějaké době se Bůh rozhodl nebo nechal je na pospas jejich nepřátelům, kteří je ničili, deptali, okrádali, někdy i zabíjeli. A tak to trvalo třeba roky, dokud nepřišel nějaký člověk, který byl zbožný, který byl Bohu vydaný, který zase způsobil to, že izraelský národ nějakým způsobem povstal a byl zachráněn. To byli různí lidé, jako by třeba Samson, nebo ten Gedeon, že? Nebo já nevím, třeba i žena byla Debora. Prostě lidé, kteří povstali ve jménu Hospodina a způsobili zachranu toho národa. Vytržení z moci těch nepřátel. Z té tísně a z těch problémů, které oni měli. A můžeme si říct, proč se to dělo? Přemýšleli jste nad tím někdy, proč se to tak asi mohlo dít? Jaká byla ta příčina? Proč to tak bylo? To není normální úplně, jo? Že mám Boha, kterého znám a prostě najednou já se na něho vykašlu a začnu uctívat tam nějaké modlářské potvory. Dělám si nějaké sochy, nějaké, jak tam píšou ty různé posvátné kůly a podobně. To není přece úplně normální. Já si myslím, že důvod byl celkem jednoduchý. A myslím, že důvod je ten, že ti lidé prostě ztráceli znalost Boha. Ztráceli poznání Boha. Protože oni tehdy měli ten svůj stánek, že? Stánek, který postavili podle těch pokynů Mojžíšových. A nečteme o tom, že by se konala na celém tom rozsáhlém území Izraela, že by byly nějaká duchovní služba, nějaká duchovní péče. Když se potom později postavil chrám, tak všechno se točilo kolem chrámu v Jeruzalémě. To bylo to místo svaté, to bylo to místo uctívání. Ale co ty miliony lidí, kteří se do toho Jeruzaléma nikdy nedostali? Tam za nima nikdo nešel. Až potom, když později se stal ten dramatický pogrom, když vlastně přišli Babyloniané a odvlekli Izraelce do Babylona, až potom, když se vrátili po těch 70 letech zajetí, tak až potom se začaly budovat synagogy. Synagogy, které měly právě za cíl, aby lidé všude, kde jsou, mohli mít bohoslužbu, mohli mít duchovní péči. Ale předtím to tak nebylo. Takže Izraelci měli ty různé svátky, kterými si měli připomínat to, co Bůh udělal, že? Největší z nich byly Velikonoce nebo Pesach, že? Kdy vlastně Izraelci byli vyvedeni z toho otroctví. A tak si myslím, že že prostě neměli nikoho, kdo by jim pravidelně mohl mluvit o Bohu, připomínat ty příběhy, připomínat to učení Mojžíšovo, že to poznání se prostě ztratilo, ztrácelo a mělo to za následek, že lidi prostě šáhli po tom, co bylo blíž. Ne každý mohl cestovat do Jeruzaléma nebo někam do Šíla nebo někam, kde prostě byla ta schrána, kde byl ten stánek. Myslím si, že to byl důvod nedostatek poznání Boha, co vedlo izraelský národ k neustalému, opakovanému odpadání a modloslužbě a za což potom přicházel následně i trest. Víte, ono je jednoduché někdy, že? Čistý příběhy a jakoby stav s rodině soudců. Jakoby soudců těch posuzovačů, těch chytrých. Jo, jak je to možné? Ale někdy, víte, si zkusme představit, v jaké situaci ti lidé žili a možná potom si uvědomíme, že v jejich situaci bychom možná jednali podobně. Možná i stejně. Protože tehdy lidé, oni potřebovali Bohy, oni byli, my jsme dneska zajištěni velice dobře, my jsme tady v naší společnosti, v dnešní době jsme velice dobře ochraněni proti různým hladomorům a podobně, protože jsme různě propojení globálně a tak dál, takže jakoby my třeba v našich končinách nemáme nějaký problém, ale je dobré si uvědomit, že ti lidé tehdy byli naprosto závislí na počasí, například. Že se snažili naklanět ty nějaká ta božstva, aby měli úrodu, aby měli plodnost, aby prostě mohli přežít. Takže ta obava z té budoucnosti a ta potřeba nějak si ty božstva naklonit je vedla k tomu, že se klanili falešným bohům a snažili se naklonit falešné bohy. Ti, kteří byli poblíž. Ti, kteří mi tady distribuovali ty okolní národy. Ti, kteří byli mezi námi. My víme, že oni tam zůstali, že? Ty národy, které měli Izraelci nějakým způsobem vyhnat, tak tam prostě často tam zůstali. Ty okolní národy neustále byly poblíž a dotírali, že? Tlačili. A nejen fyzicky, ale prostě i duchovně. Víme, že Izraelci si brali jejich ženy a naopak, takže docházelo i k mísení těch kultur. Takže jako by to náboženství tam prostě bylo a mělo jakýmsi způsobem vliv na tento národ. Ještě horší to bylo v tom, když ti kněží, kteří měli pečovat o takovou nějakou čistotu náboženství, že se stávalo, že nevykonávali tu práci dobře. Vzpomeňme si na Eliho. Eli měl dva syny. A ti syny byli taky kněži, taky vykonávali kněžskou službu. Ačkoliv Eli byl takový dobrý muž, tak jeho synové byli natolik zvrhlí ve svých životech, že Bůh je nakonec nechal usmrtit. Takže i tady ti Izraelci neměli jakoby takovou silnou podporu, že by viděli silné duchovní vůdce, kteří by ukazovali na Boha. To je velké neštěstí, když vůdcové, ať duchovní, anebo svědčtí, když jakoby svádějí lid, když svým životem jakoby neukazují na správné věci a správné hodnoty. Samozřejmě, když jste v církvi, měli bychom vždycky ukazovat na Boha, na čistotu, na svatost. A i ve společnosti by naši vůdcové měli ukazovat, by měli být vzorem morálky, hodnot. A když to není, tak potom celý lid upadá a jde tím směrem. Tak to prostě funguje. Ryba smrdí vždycky od hlavy. To je prostě princip, který funguje a prostě který může způsobit hodně zlého. Ale na druhou stranu, když přijde člověk, který je dobrý, který je který je zapalený, který je zbožný, který je svatý, tak potom lidé mají tendenci a takovou přirozenou tendenci ho následovat. My lidé máme tendenci následovat dobrého vůdce. A tak když přišel třeba ten, já nevím, ten Samuel, nebo ten, jak jsem říkal, jak se jmenuje, ten Gedeon třeba. Pár lidí, se kterými přemohli ty nepřátelé. Když přišel David, jediný člověk, stále dvě armády, že? Plištejci a Izraelci. A co to je, co to tam klepe? No, Izraelcům se klepou kolena. Takový strach z nich měli, protože měli borce, který se jmenoval Goliáš, že? Který tam přišel, nakráčel a říkal tak, haha, kdo mě porazí, tak budeme vám sloužit, budeme vy, ale když ne, tak my vy budete naši služebníci. Prostě jediný člověk Goliáš dokázal nedostatek odvahy a zbožnosti a pomazání jejich vlastního vedoucího způsobilo, že celý národ upadl do strachu. Z nepřátel. Až potom přišel takový nějaký hošík, mladý klučík, nějaký tam od stáda nějakých ovcí, nebo co to tam pásil David. A slyšel toho Goliáše, jak se tam chvastá a říká, on uraží našeho Boha. A šel si to s ním vyřídit a Goliáš se zlikvidoval. A když to udělal, tak potom bylo obrovské vítězství. Najednou ti Izraelci viděli jednoho jediného člověka, který přemohl toho chvastouna nepřátelského. Najednou viděli, Bůh je s námi, Bůh je s ním, jdeme na ně. A přišlo vítězství. A tak to bylo za těch soudců opakovaně. Hřích Izraelců, pláč, nářek, utrpení. A potom přišel zachránce skrze nějakého toho soudce. To se říkalo soudce, ale ne soudce, že by ten seděl v tom taláru, ale jako to je označeno prostě, řekněme, prorok nebo boží muž nebo boží žena, kteří dokázali ten národ vyvést. A v tom je ta skvělá věc, že když se objeví Bohu oddaný člověk, tak dokáže strhnout celý zástup. Celý sbor, celé město možná. A modleme se za to, aby tak to bylo, aby byli taky vidět. Aby byli vidět, aby měli to pomazání. Modleme se za pastory, modleme se za vedoucí v církvi, za vedoucí skupinek, chvál a všeho, aby to byli muži a ženy, kteří jsou plní Ducha Svatého, aby měli pomazání. A ruku na srdce, přátelé, modlíme se? Amen. Dokoliv může říct, tak díky za to. A na všem ostatním, prosím vás, modlete se. Největší břemeno duchovní je na vedoucí v církvi. To nesou nějací supermani, kteří by dokázali všechno. A já poštol Pavel, takový borec, opakovaně říkám, modlete se za mě. Modlete se za mě. On si byl vědomý toho, že z vlastní síly prostě nemůže. Ale že potřebuje to boží pomazání. A potom se věci dějí. Když se půjdeme zpátky na ty Izraelce, tak víte, zase, my, samozřejmě je to přirozené, že my se máme dívat, tendenci dívat na věci jakoby z toho současného jakoby kontextu, jo? Ale uvědomme si, že my opravdu nemůžeme asi až tak úplně jakoby lehce soudit, protože my máme dneska co? Máme dneska internet. Vy, kteří jste se narodili později nebo nedávno, věřte, že byly časy, kdy internet nebyl. Vy jste vlastně v nedělní škole, dobré. Ale prostě televize třeba, že? Radio. To oni ještě neměli, věřme nebo ne, ale neměli dokonce ani papír. Oni neměli svoje Bible. Oni nemohli mít ani slovo Boží. Ten Mojžíšův zákon, který jim měl přinášet život a takové jakési naspirování pro jejich životy, oni prostě neměli. A museli skutečně žít pouze z toho, co si pamatovali, co jim bylo řečeno. A tak vidíme, jak ten izraelský národ opakovaně prostě upadá, jestli můžeme prosím dát další ten verš. A jenom starozákonním prorokovi Ozeášovi je takový verš, Ozeáš 4.6. A tam je napsáno, tam prostě se Bůh vyhlašuje nějaké soudy, jo, pro ten národ. A tady je vysvětlení, tam je napsáno, můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe. Nebudeš mým knězem. Zapomněl jsi na zákon svého Boha i já zapomenu na tvé syny. A víte, ten kontext je drsný. Jakoby, jo? To, co tady Bůh skrze Ozeáše píše, můžete potom přečíst, je drsný. Jakoby, jo? Já jsem vzal jeden ten verš, protože tady je ten důvod jakoby, jo? Napsaný. Proč zajde lid? Protože odmítl poznání. Jakmile boží lid odmítne poznání Boha, je předurčen k zániku. Tak to prostě funguje. Jestliže boží lid odmítne poznání Boha, nebo poznávání Boha, tak dříve nebo později je jakoby odsouzen skutečně k duchovnímu úpadku. A na to je potřeba si dát pozor. A když se to děje, když lidé nemají poznání Boha jako takového, těch božích cest, nejdou po nich, po těch cestách, jdou po těch svých cestách hříšných, tak potom hledají, jak to vyřešit, že? Protože přicházejí problémy. Představme si, ty Izraelci neměli krále tehdy, neměli žádného vůdce, neměli nějakou centrální vládu, armádu a podobně. Oni prostě byli, žili tam jenom tak, jako svobodně. Tam nějaká osada se vytvořila, tam nějaká osada, tam nějaké město. A tak přišli a řekli, my chceme krále. Tehdy přišli za Samuelem, že za prorokem, a říkají, my chceme krále, jako mají okolní národy. A proč to udělají? A Samuel jim říká, budete muset platit daně. Budete muset dávat to nejlepší, co máte, budete muset dávat králi. A na to všechno je to hřích. Bůh nechce, abyste měli krále, chce, aby Bůh byl vaším králem. On chce být vaším ochráncem a jemu máte se jakoby klánět a jemu máte sloužit. On vás obere o všecko, co máte. To nejlepší, co máte, bude jemu. Ne, my chceme krále. Víte, já si myslím, zase jo, proč to chtěli, že? Proč? Tak museli mít nějaký důvod. Já myslím, že ten důvod byl ten, že viděli zase ty okolní státy. Oni mají svého krále, oni mají svého vůdce a proto se jim daří. Proto jsou silnější než my. Oni přestali vidět to, že jim se nedaří a že oni mají problémy, je důsledek jejich hříchu, ale oni řekli, náš problém je jiný. Náš problém je ten, že my nežijeme tak, jak žije tento svět. My potřebujeme ty světské principy, abychom zachovali svoji vlastní existenci. Potřebujeme svět. Ne Boha, ale svět, který nám pomůže fungovat. Potřebujeme nějaké světské metody. A tak Bůh jim dal, že? Nakonec skrze Samuele Bůh jim dal krále. A s prvním to nedopadlo úplně slavně, potom přišel David a tak dál, ale to se nechci bavit. Chci pomaličku jakoby se blížit k tomu hlavnímu, co dneska jsem chtěl mluvit, a to je právě to poznání. Když lid odmítá poznání, tak přirozeně přebírá ty světské věci, světské hodnoty, světské principy. Prostě to tak funguje. Takhle prostě přirozeně funguje. Víte, my jsme stejně jako ti Izraelci. Někdy možná si myslíme, že jsme lepší, ale nejsme. My jsme úplně stejně jako oni. Jakmile my se vzdálíme od Boha, tak děláme stejné věci jako oni. A v Novém zákoně je napsáno, že ty příběhy starozákonní jsou pro nás jako pro naše poučení. A můžeme si z nich vzít skutečnou inspiraci. A tak zkusme se poučit. Zkusme se poučit. A když Bůh říká, že protože odmítám poznání, tak přijde moje záhuba, moje zkáza. A často to tak je. Že ti lidé, kteří opravdu jakoby přestanou nějakým způsobem být duchovně aktivní, tak potom odpadají zpátky do světa, odcházejí do světa. Tak je dobré naopak jakoby pečovat o ten svůj duchovní stav. Víte, každý rozumí, trošku rozumí, myslím, člověk, aspoň trochu pečuje o své fyzické zdraví. Jo? Myslím si, že je opravdu dobré vzít si poučení, že není správné, nevím, třeba pít alkohol nebo kouřit, nebo jíst příliš mnoho tučného jídla. To jsou věci, které skutečně nemají na to zdraví asi pozitivní vliv. Tak jsme nebyli stvoření, abychom se opíjeli, jo? Nebo tak. Prostě orgány jako třeba játra, prostě to nevydrží. Jako, jo? Kouření a podobně. To jsou věci, které jsou takové zlozvyky, které ničí naše zdraví a prostě skutečný člověk asi by si řekl, tak je dobré to nedělat, protože mi to škodí. Pak někteří jsou už extrémní v tom třeba, jo? Kteří jenom, aby něco nesnědli, něco, co, tak jenom bio věci a takové ty neříkám, že to je špatně, ale nevím, jestli je úplně nutné do takového extrému chodit. Ale myslím si, že přirozeně člověk trošičku o to své tělo se stará, aby co? Aby mohl vůbec žít. Že? A dokážeme svým životním stylem ten život jakoby trošku ovlivnit. Že? Samozřejmě je to Bůh, který má to poslední slovo. Bůh je ten, který má poslední slovo. Víte, je to zajímavé, když je teda takový člověk, lidé, jako byl třeba Winston Churchill, který prostě popíjel, jo, hulil a dožil se, já nevím, kolik vysokého věku. Prostě ne každý to tak asi má. Takže asi je to přirozené, že trošku se snažíme, aspoň trošku, jakoby jíst, nebo žít zdravě, že? Trochu se hýbat, jo, chodit, nejenom ležet, maximálně sedět, jo. Takže trošku se snažíme, že, pohybovat. Ale čím více bychom měli se taky starat o ten svůj duchovní život. Jestliže mi není jedno, že moje tělo zemře a trošku chci, aby fungovalo, než zemře teda, tak čím více bych se měl starat o to, abych duchovně žil. Což má daleko větší význam, daleko větší váhu. Proč si zahrávat s mou věčností? Proč žít bez plnosti Ducha Svatého? Proč si zahrávat? Můžeme další? Ne, ještě předtím byl jeden? Jo, on je totiž stejný. Já jsem to jenom potrhnul tu první větu, abych zdůraznil, že lid zajde, protože odmítá poznání. Že tam je nějaký důvod, proč ti lidé tehdy prostě byli pod Božím soudem. Protože odmítli poznání Boha. A tak co můžu dělat pro to, abych ten svůj duchovní život nějakým způsobem prostě držel při životě, při duchovním zdraví. My potřebujeme mít takové duchovní zdraví. A jak jsme se bavili, Izraelci tehdy neměli Bible, ale můžete, my je máme. Takže to mé poznání Boha je skrze Bibli. Já bych vás chtěl znovu povzbudit ke každodennímu čtení slova. Každý den si najdi chvilku alespoň, aby si něco přečetl, aby si chvilku mohl rozjímat nad tím, co čteš. Chtěl bych tě povzbudit do studia Bible. Už jsou různé způsoby, jak můžeš Bibli studovat, ale je dobré se snažit více Bibli poznat a rozumět jí. Jedna z věcí taková nejjednodušší je mít třeba takovou tu studijní Biblii s těma poznámkama, co vyšlo před několika lety. Tam jsou docela dobré články v tom. Nebo si můžete číst nějaké knihy, které vycházejí, dobré knihy, tam je dobré, jak rozlišovat. Nebo se můžeš přihlásit třeba na korespondenční studium na biblickou školu. Bo dneska to je přes internet, že? A taky samozřejmě navštěvovat zhromáždění. Nebo jiná setkávání, vyučování, nebo dobré konference. Proč si snažit se skutečně Boha poznávat? To je velice důležité. Ono totiž prakticky nemožné žít jakoby radostný a vítězný život s Bohem bez duchovní stravy. Potřebujeme skutečně se cítit slovem Božím, potřebujeme se cítit přítomností Ducha. Můžeme prosím další místo? Tady je něco z Evangelia podle Jana. Jsem tady jeden takový oddíl vybral. Jan 10, 8 a 14. Tam je napsáno, všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovoce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Žijeme ve světě, kde lidem na tobě nezáleží. Na mě nezáleží. Pouze pokud dělám svoji práci tak potom někomu na mě záleží, protože mě potřebují. Taková realita. Jediní lidé, kterým na mě si myslím aspoň záleží, je moje rodina, moji přátelé. Ale jinak ten svět, ty jsi takový jenom pěšák. Jsme takový pěšáci v té šachové hře, taková figurka, která, když je potřeba nějakého lepšího, vyššího cíle dosáhnout, tak ti prostě nechají vykopnout. Na nás nezáleží. Víte, kde to nejvíce markantní? Třeba u sportovců. Nevím, jestli vás zajímá sport, nebo něco mě zajímá velice sport, jestli jsem sportoval aktivně a do dneška mě to prostě zajímá, baví mě to dívat se na sport a obdivuju některé prostě sportovce, kteří dosáhli mimořádné věci. Ale víte, jak to chodí ve vrcholem sportu? Třeba i u nás už to je, že oni jsou velice dobře placení, třeba fotbalisti. Oni mají platy, on se za měsíc nebo za týden možná vydělá více než na celý rok. A za měsíc více než celý život, jako jo. A v tomhle oni žijí, jako mají sportovní auta a žijou si prostě luxusně a všechno. A tak člověk by řekl, dobrý, tak přijme jim to, že? Nevím, jestli ta namaha, kterou dělají, odpovídá tomu, co dostanou, ale dobře, budíš. Takových podmínka prostě žijeme. Za mě osobně, já už to vidím trošku už přes čáru, co se dneska děje ve sportu, fotbalu a podobně. Nicméně my nevidíme druhou stránku věci, my nevidíme často to, že většina z těch lidí, a skutečně většina z těchto lidí, říká se, že možná 60%, možná ještě víc, skončí špatně. Jako alkoholici nebo drogově závislí lidé. Protože jakmile oni přestanou být středem zájmu, nemají ty horentní sumy příjmu, které předtím měli. Oni nedokážou normálně žít. Dokonce třeba ve Spojených státech vím, že existuje nějaká organizace, která se snaží pomáhat těm basketbalistům z NBA začít normálně žít, jakmile ukončí svoji profesionální kariéru. Neříkám, že všichni, ale to procento 60-70% je děsivé. Není to tak? Lidi, kteří byli multimilionáři ve srovnání s náma, prostě ale prostě ti lidé nedokážou žít a jimile přestanou sportovat. Čau. Další. Mladší, výkonnější. Tak to prostě je. Jsme prostě šachové figurky, na kterých nezáleží. Ale víte, je tady někdo, komu na nás záleží. Ať jsi bohatý nebo chudý, je tady někdo, komu na tobě velice záleží. Je to dobrý pastýř, Ježíš Kristus. On není najatý za mzdu. On nemá žádný profit z tebe. Ty zajímáš druhé lidi pouze, pokud mají z tebe nějaký profit. Nebo si aspoň myslíš, že ho mají a mají prostě. Ale Ježíš nemá žádný profit. On prostě tě miluje a je ten dobrý pastýř, který položil svůj život za tebe a za mě. To je nádherná věc. Nádherná věc, že tady někdo je, komu na mě záleží. Komu na mě záleží bez ohledu na to, jaký jsem. A tak není dobře tohoto Ježíše hledat a nasledovat. Není dobře těšit se na to, že jednou se spolu setkáme. Že jednou možná si padneme kolem krku a řekneme Ježíši, já ti děkuji, že jsi mě zachránil. Víte, až jednou budeme v té realitě, kterou zatím nevidíme, v té realitě věčnosti, tak si myslím, že ta naše vděčnost Pánu bude obrovská. Takže hledejme Pána a očekáváme na něj. Nenechme ty věci světa, aby nám ukradly to nejvzácnější, co v životě máme. A můžeme očekávat na Pána. Jak to můžeme dělat? Víte, to, co tak vnímám stále, je, že je tady obrovský tlak na něco dělat. A ještě tím, že máme dneska internet, tak ty si můžeš pustit internet, to se těžko vypíná, že potom děláš na zprávy a na všechno, a ještě tady, ještě, aha, Bůh, hodina pryč. To je takový časožroutí, strašlivý. Ale my právě ten čas potřebujeme si oddělit na obecenství s Pánem. Na to očekávání na něj. Není to tak, že si přečtu rychle, ale dneska jsem si ještě nečet a už jdu spát skoro, tak ještě rychle tady minutku, dva verše, dobré, čau, zavírám a jdu spát. Já nemluvím o takovémhle čtení Bible, jako to si rozumíme dobře, že tohle je taky dobré, jako jo. Tohle je taky dobré, ale člověk nemůže takhle fungovat stále. Člověk potřebuje kvalitní čas s Pánem. Jenom tak si prostě sednout a třeba nedělat nic. Jenom si, ani nečíst si ze slova, jenom si sednout a přemýšlet o těch božích věcech. Co Pán vykonal? Co mě čeká? Co třeba nového jsem poznal z písma? A možná potom si třeba říct slovo a kousek si přečíst a přemýšlet. Snažit se porozumět, co vlastně mi tam Pán říká. Mít ten dobrý čas s Pánem nemusí být hodiny, ale měl by být, myslím, každý den. Každý den, kdy ty máš ten kvalitní čas, kdy Duch Svatý v tobě může působit, v nás i v tém, jako já říkám tobě, ale myslím, jako by samozřejmě, jo, tobě i tobě sebe. Kdy Duch Svatý může působit tu změnu. Protože jakmile jsi obrátil, když se znovu narodil, tak jsem nastoupil takový ten proces vnitřní proměny, kterou v tobě Duch Svatý chce dále pokračovat. Neměli bychom nechat jediný den, kdybychom neměli takový čas s Pánem. Samozřejmě stane se, že? Ale měli bychom se snažit ho mít. A možná, že nedělejme si takové pravidlo. Musím ráno vstánout. Protože když si uděláš pravidlo, tak pak ti to začne možná po nějaké době otravovat. Že musím, zás musím. Pak si řekneš, dobře, že jsem vstánul, jo? Ale my třeba také pravidlo jenom takové všeobecné, někdy během dne. Třeba tam ve večerních hodinách, tam si udělám ten čas. Nebo ráno, jestli vstánu, to je jedno. Prakticky už to nemusíme úplně řešit, ale nebuďme jako ti Izraelci, kteří zamítli to poznání a měli problémy. Buďme těmi, kteří chceme to poznání mít. A já jsem na závěr si připravil takovou parafrázi toho verše z Ozeáše, jestli můžu. Kdybychom to převrátili, jo? Kdybychom vlastně si řekli, tak ne, tak já budu chtít to poznání. Takže bychom mohli, co by možná Ozeáš řekl, kdybych mu řekl, bratře, já jsem se rozhodl jinak. Tak on by třeba řekl toto. Můj lid bude prosperovat, protože přijímá poznání. Ty jsi vyvolil poznání a já tě přijmu. Budeš mým knězem. Nezapomněl jsi na zákon svého Boha, ani já nezapomenu na tvé syny. Možná si řeknete, to si tak jenom překroutil, jo, ke svému užitku, víte? Trošku jo, ale je to naprosto v souladu s tím, co bylo řečeno Izraelcům předtím, než vstoupili do zaslíbené země. Jestliže budeš hledat Boha a budeš chodit po jeho cestách, bude ti pro vás zdar. Jestliže ne, budeš mít problémy. Takže to jsem mohl s čistým svědomím trošičku si jakoby upravit. A myslím si, že je v tom velké, velké požehnání, když Boží lid si zvolí, že chce poznávat Boha. A jestli dovolíte, na závěr jenom krátkou modlitbu bych se pomodlil a skončím. Mluvil jsem dlouho, ale nikdo neusnul. Vždycky to potěší. Pane Ježíš, my ti děkujeme za to, že tě můžeme poznávat, že žijeme v době, kdy máme Bibli, pane, kdy máme zhromáždění, pane, kdy máme obecenství. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal tolik úžasných věcí a přesto, pane, někdy se možná podobáme těm Izraelcům, pane, kteří jakoby si volili někdy ty způsoby světa, aby naplnili tu svoji možná i prázdnotu a víte, tak chceme teď prosit, aby si k nám mluvil, pane, aby si k nám mluvil skrze slovo, skrze svoji blízkost, skrze svého ducha. Prosím tě velice, aby si dal povstat, pane, takovým rozhodnutím v našich srdcích, abychom dokázali ta rozhodnutí, pane, si udržet. To, že chceme tě více znát, že chceme tě více poznávat, pane, že chceme ti být blíže. A děkuji ti, pane, že ty zaslibuješ to, že kdo se k tobě přiblíží, ty se přiblížíš k němu, pane. Děkujeme ti, že jsi dobrý, pane, že jsi nesmírně dobrý. Aleluja, pane. Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi dobrý pastýř. Že jsi dobrý, pane, že nikdo v tomhle světě není tak dobrý, jako ty jsi k nám, pane.